Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy apreli hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy ýörelene başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Metbuat azatlygy bolsun işlep barýan serhetsiz reportörler guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Düwe Parijde ýerleşýän toparyň 26 aprelde çap edilen 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indediň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda diýilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýyzy gaýdanlygyny aýdyp, demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýüp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip serhetsiz reportörler guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanyň düzen sanawynda Türkmenistan şöl hem 178-nji setirde yerleştirilip, onuň dünýä derejesinde Demirgazyk Koreýa we Eritreýa bilen birlikde metbuata iň berk gysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. Iranyň baş ruhany lideri prezidentlik wezipesine dalaşýarlary ýurdun ykdysadyýetini günbatyryň kömegini ulanmazdan östürmek we prezident Hasan Rohaniýanyň daşary ýurtlar bilen söwdanyň hem mali goýumlarynyň hasabyny ösüşi bil baglaýan siýasatyndan daşlaşmak meselesine önsi gönükdürmäge çağırdy. Dalaşýarlar ýurdun daşyna göz dikmegin ýerine ykdysady meseleleri çözmekde milli ukyýa we çirki mümkinçiliklere önsi gönükdürmäge wada bermeli diýip Ayatullah Ali Hameniň 25 aprelde Ekranda musulman ýurtlarynyň ýylçylary bilen geçiren duşugynda aýtdy. Günbatar ýurtlary Iran İslam Respublikasyna garşy göreşýärler sebäbi İslam olaryň bähwitlerini böwetleýär diýip Hameniň aýtdy. Hameniň bir siýasatçy ýaranlary pragmatik ruhaniýeni halkara ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagyna garamazdan ykdysadyýetiň haýal ösmeginde aýplaýarlar. 2015-nji ýylda Tehran dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşaly bäri ýurdun ykdysady ösüşi 7.4% ýetdi. Muňa garamazdan halkara mali fondy Iranyň newit pudagyndan başga esasy uğurlarındaki iqtisadi ötüşünün 0.9%-den aşmayanlygyny belledi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn 2015-nji ýylda Orsiýadan sapary üçin ruhsat almazlygy bilen kanuny bozan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň komitetiniň liderleri 25-nji aprelde aýtdylar. 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň baş geňeşçisi bolan pensiýadaky goşun generaly Flynn Orsiýadan RT telewizionynyň gurnan dabarasynda nahar başynda prezident Vladimir Putin bilen bile oturupdy we onuň Moskwadan sapary üçin adyny 33 000 Amerikan doları möçüründe pul tölünüpti. Öňkü harby ofitser hökmünde siz Orsiýadan, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Ýaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duşugynda ara alınıp maslahat edilipdir. 25-nji aprelde Aşgabatda geçirilen duşukta iki yurdun arasında iktisadi hizmettaşlığın ve nevitkaz pudağı önce partnerliğinin maslahat edilenliği haber veriler. 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýanyň premier ministri Sinzo Abe'nin Aşgabatda eden saparının neticesinde Türkmenistan'ın ve Ýaponiýanyň enerji pudağında hizmettaşlık barada alışığa gol çekilip, tarapların umumi bahasy 18 milyard dolarlık proyektleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýanlygy mälim edilipdi. Orsiýa we Hitaý Birleşen Ştatlaryň güni Orta Koreýada ornaşdyrmak üçin raketadan goranyş sistemasynyň bölüklerini aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqyd etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gysgaly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarmadasynda durnuksuzlandyryjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrovyň söýlerine görä Orsiýa Pchenýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňkur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen